колку важен дел од партиските кампањи стана партиските тролови ботови, кои на социјалните мрежи објавуваат партиски ставови, најчесто како собствени ставови, во обид да се придобијат што повеќе нели приврзаници.
Сведочиме, да речеме, една обществена реалност, каде што се промени принципите на политичка борба, политичка комуникација, пластирање на свои ставови, мислења, аргументи, напади и така натаму, каде што интернет и социјалните мрежи стануваат се позначаен фронт или платформа, каде што партиите, политички субјекти ги сочуваат своите ставови. Морам да напоменам дека покрај, да речеме, една првична развојна фаза, каде што тоа го правиме како поединци или го правиа како поединци, сега е се поорганизирано. Партиите разбираат сакаат дека е многу важно да имаат координиран настап, влијање или активности на социјалните мрежи, на интернетот, по онлайн медиумите, имаат своји веб страници каде што ќе се постираат информации со позитивни коментари или политичка, уредувачка политика, ако се имат погодна и така натаму. Во таа смисла влегуваме во некои напредни фази каде што и интернетот, онлайн, сферата станува доминантна јавна сфера за политичка комуникација и политичка борба.
Е, сега, има ли начин како да ги препознаеме тие, ето да ги наричаме дигитални лепачи на политички плакати, кои од друга страна пак многу често нели немаат партиски обележја на нивните лични профили за да го скријат трагот до партијата за која агитираат на социјалните платформи?
Еден сен препорашлив, как да кажем, од научна или од едукативна гледна точка е подобрување на медиумската и дигиталната писменост на граѓаните, пред се да препознаваат политичка или партиска пропаганда и да идентификуваат, потоа да се справуваат со неа, со тоа што нема да подлегнат на неа. Значи, некоја дезинформација или некоја пропагандна порака која најдат по овој медиумите на социјалните мрежи да ја проверат. Значи, да најдат друг извор, да видат дали таа објава е подпишана, дали има извори валидни во неа, дали е застапена втора, трета, четврта страна. Така, тоа е единствен пристап. Притисокот од партиите, политички субјекти е се поголем, бидејќи тие во интернетот и социјалните мрежи наоѓаат погодна сфера да постираат содржини какви што им одговара. Некогаш да наметнат тема, некогаш да дефокусираат и така натаму. Единствен препорачлив пристап од стручна образна гледна точка е подобрување на медиумската и политичката писменост на граѓаните.
Така, дали некои такви се веќе разоткриени во јавноста и во ваш
пример? Да, еве јас пред неколку дена разговарав со некои ваши колеги, каде што идентификувавме еден феномен, исти информации да се објавуваат на повеќе веб страници и разговаравме, постојат и истражување веќе и кај нас и во регионот на стратегија за политичка комуникација, на оформување на медиумски кластери, групи или центри, каде што тие го зголемуваат своето влијание во интернет со тоа што мултиплицираат, едноставно копираат содржине на повеќе сайтови, го зголемуваат нивното присуство во онлайн сферата, а потоа го трансферираат во социјалните мрежи, Twitter, Facebook, Facebook групи, Facebook страници, сега и на TikTok да допрат малку и до младите и, како да кажам, се повешти се тие партиски пропагандни или политички центри за информирање кои што знаат како умешно да ги пласират тие содржини каде што треба за да стигнат до одредени демографски или групи, дали се повозрастни, дали се, не знам, идеолошки поблиски до десницата, левицата, центрата, така натаму. Значи се динамизира таа политичка борба во онлайн сфера.
Така. И за крај, професореве, колку тие со таквите објави можат да влијат на наставовете на гласачите реално?
Можат потенцијално многу да влијат и гледаме, сведочиме дека нашите граѓани се многу подложени на партиски или политички дезинформации, лажни вести или на пропаганда. Тоа се должи на, за жал, се уште недоволната медиумска или политичка писменост и тие се свесни дека можат многу да влијат. Проблемот со информирањето онлайн е што вие се затворате во еден круг на тоа го нарекуваме како информатиски меур. Се поврзуваме со луѓе кои што имаат клични ставови кон нас и не критички ги прифакаме. Некој наш пријател, роднина или колега, ако сподели нешто во што веруваме, ние критички него преиспитуваме. Значи, намалена е не само едукативната, да речем, едукативниот степен на граѓаните, туку и вниманието, свесноста колку можат да бидат лесно дезинформирани онлайн. И во таа смисла многу лесно тие партиите, за жал, се уште влијат. Опасностите се големи и влијањето за сега е многу, високо и треба да водиме сметка и ние како општество и медиумите и институциите да се намалат штетите од пропагандното влијање во онлайн сферата, интернетот и социјалните мрежи.